Prostor pro dva.
Zaměřuje se na současnou činohru. Od roku 2017 se věnuje tvorbě her a inscenací inspirovaných nejsoučasnější českou literaturou. Spisovatel, překladatel, režisér, dramatik, herec a umělecký šéf divadla Kámen Petr Odo Macháček je dnes hostem pořadu Prostor pro dva. Dobrý den.
Krásný den všem posluchačům.
Já jsem Petr Lutonský a vítám vás u poslechu Rádia Prostor.
Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.
Pojďme začít u divadla Kámen, které existuje už 25 let. Vaše divadlo se dá označit za experimentální. Co je v tomhle případě ten experiment? Jak byste to popsal? Co je ve vašem případě experimentální divadlo?
Tak možná je to název takový nejasný, takže otázka je určitě na místě. My jsme byli poměrně hodně experimentující ve svých začátcích, nebo prostě prvních, řekněme, 15 let své existence, kdy jsme skutečně používali zajímavé formy divadla, nebo prostě v dnešní době neobvyklé formy divadla, třeba jako minimalismus, formalismus, různé repetitivnosti, různé způsoby improvizace a tak dál. V té době jsme byli vlastně spíš, zaprvé jsme nejdřív začali jako zcela amatérské divadlo a postupně jsme se jako vyvíjeli nějak jako k nějaké profesionalizaci, takže jsme vlastně si mohli i dovolit být hodně experimentující, protože jsme nepotřebovali, řekněme, produkovat určitý počet inscenací pro určitý počet diváků. No a jak jsme si tak užívali tu svobodu, tak jsme opravdu byli divadlo pro fajnšmekry, řekněme, pro opravdu zkušený diváky a měli nás docela rádi většinou kritici.
No, divadlo ale Kámen tedy není mainstreamové divadlo pro většinového diváka, nebo i ten si tam najde své. Já když jsem koukal na váš program, tak jsem věřil, že i většinový divák by si tam našel něco, co by ho bavilo.
No a já jsem právě říkal, že tenkrát jsme byli, řekněme, exkluzivní pro určitou skupinu diváků, ale za posledních 10 let jsme si dali, nebo předtím někdy prostě před těmi 10 lety jsme se nasytili jako těch experimentů. Zachovali jsme si určitý svůj jako zvláštní ráz, určitě ty prvky těch experimentů, to, co jsme se naučili během doby, tam nějak máme, ale rozhodně jsme si jako vytýčili cestu, že chceme být srozumitelný a jako sdělný i pro neskušený diváky. Relativně se to daří, dneska už poměrně málo lidí je nějak jako překvapeno tou naší formou.
Máte, nechci říct klientelu, ale chodí k vám stále titíž lidé nebo vás objevují i noví?
Určitě nějaké gro jsou lidi, kteří už tam byli, nebo kteří už o tom minimálně slyšeli. Je to prostě určitá jako komunita, třeba stovek lidí, kteří jako o nás vědí a kteří rádi zajdou zase na nějakou novou inscenaci. Ale samozřejmě jsou i, míchá se to i s těmi lidmi, co tam přijdou poprvé.
Protože je to pořád ještě trošičku abstraktní ta debata, myslím si, že pro většinového posluchače. Zkusím přečíst váš manifest. Chceme víc než divadlo, chceme víc než je možné, chceme proniknout tam, kam to nejde. Hledáme to, co se nedá najít. Potkáváme lecos, co se ani nedá vyslovit. Jsme tady pro lidi, kterým nestačí opakovat to, co už vědí. Možná ještě vezmu témata, kdyby z toho manifestu nebyli posluchači moudří. Témata svoboda a odpovědnost, překročení svého stínu, různá pojetí plnosti života, provázanost významu a estetiky, obsahu a formy. Nezajímá nás konstatování známých pravd a nepodléháme ideologiím.
No, tak to jsou takové naše deklarace, samozřejmě nějaká vodítka jsou to. Teď vlastně ta debata bude možná ještě abstraktnější.
No, vlastně mám pocit, že ano.
Než původně jste, nebo než to bylo před chvilkou. Důležité je pro nás si vytyčit prostě ty ambiciózní cíle. Víme, že jich nemůžeme nikdy dosáhnout, žijeme prostě v nějakém reálném světě, ale chceme prostě, aby to divadlo bylo silné a aby lidi opravdu odcházeli s nějakou buď silnou emocí, nebo s nějakým prožitkem, nebo s nějakou otázkou, která je pro ně palčivá.
Dobrá, možná, že to bude srozumitelnější, když začneme u tématu, mě zaujalo to slovo, nejsoučasnější česká literatura, to znamená současná česká literatura, ta nejsoučasnější, asi předpokládám, že tam je důraz na to, že jsou to žijící autoři, a jací to jsou ty autoři.
Ano, tak teď se to možná trochu zkonkretizuje. Před pár lety, možná před 7-8 lety, jsme začali dělat vlastně na motivy literatury, ale nejdřív jsme si zvolili Mary Shelley, prostě Frankensteina, a potom jednu knihu jednoho ruského autora, jmenuje se to Svatá kniha Vlkodlaka. Vlastně zaujalo nás, jak transformovat tu literaturu do divadla, což je taková zvláštní technologie, že jo, z té literatury vlastně můžete vzít jenom zlomek.
To mě právě zajímá tady.
Je dobrý do toho, možná se k tomu potom dostaneme detailněji, ale prostě nás zaujalo nějak s tou literaturou pracovat, ale vlastně nám chybělo, že nemůžeme spolupracovat s tím autorem. Mm-hmm. Že buď je mrtvý, nebo prostě v případě toho Viktora Pělevina on nekomunikuje s veřejností, navíc je daleko, takže vlastně nemůžeme ho tam přitáhnout a nemůžeme s ním komunikovat. Můžeme sice komunikovat s lidmi, kteří tu knihu četli, no ale u těch žijících českých autorů, ještě k tomu, když vydají tu knihu nedávno a je to pro ně ještě živé dílo, tak taky má živá témata, vlastně současná, tak ta komunikace prostě vznikne úplně úžasná.
A je potřeba.
Asi je i potřeba, nám co se to líbí, baví nás to, vlastně všichni ty naši autoři, vlastně zatím jsme udělali z těch českých, jsme udělali Jáchyma Topola, dokonce dvě hry, potom Jiřího Hájíčka, Dešťovou hůl, potom Jana Tománka, Martina Vopinku, teď v květnu budeme mít premiéru na hry inspirované Petrem Stančíkem. A všichni ty autoři vlastně se o to nějakým způsobem zajímají, chodí tam, vznikne s nimi živá interakce, někteří tam přivádí diváky jako přímo, nebo svoje čtenáře, nebo někteří takovým tím způsobem, že teda jsou známí, takže ti lidé, kteří četli tu knihu, se na to přijdou podívat. No a vznikají tam opravdu zajímavý interakce s těma autorama i s těma čtenářema a je to, prostě nás to baví. No.
Proč zrovna ti to? A případně máte ještě ve svém zorném poli, ve svém výhledu další autory, se kterými byste chtěli spolupracovat nebo jejichž díla byste chtěli převést na divadelní prkna?
No máme, ono to jde pomalu, protože já vlastně mám za úkol číst,
je to na vás všechno.
Číst, tak jako trošku skenovat jako tu současnou, to, co se vydává. Případně i to, co se nevydává. Zatím jsme udělali vždycky to, co se vydalo, ale nejsem ani proti tomu využít něco, co ještě vydáno nebylo, nebo případně nebude vydáno vůbec. Ale tím, že se to vydalo, tak vlastně jsou tam ti čtenáři, takže vlastně to je výhoda. A taky mně se to dostane do toho zorného pole. No a já vlastně to čtu a to kritérium je celkem jednoduché, prostě když mám nějakou scénickou vizi, když najednou mě to nějak udeří, že bych z toho rád udělal divadlo, tak se na to soustředím a nakonec to udělám.
To je pro nás lajky, možná tohleto bod, který stojí za to trochu rozebrat, vy nepřevádíte na divadelní prkna celou tu knihu, jako celou inscenaci, ale její fragmenty nebo její části nebo motivy, které v té hře jsou, jak si to vysvětlit vlastně ve vašem případě?
No tak každá ta kniha, takhle děláme zatím, vlastně jsme vždycky se nechali inspirovat nějakým románem. To je nebo není to dogma, já bych třeba rád někdy se nechal inspirovat i básní. Zatím to prostě vycházelo na ty romány, takže třeba z té básně by tam mohlo být víc, mohla by tam být celá, mohla by tam zaznít i třeba mnohokrát, ale u toho románu je to samozřejmě tak, že tam je stokrát víc nějakých motivů a situací, než by se do divadla vešlo. A já si to ještě stěžuju, mám takový jako princip, že rád tam dávám věci, které v tom románu vůbec nejsou a které se mi nějak vynoří v hlavě a vlastně teoreticky by tam být mohly, ale vlastně tam vůbec nejsou. To znamená, že tam dám vlastně ze zásady se snažím dát tam nějaký úplně nový prvek, který jako interaguje s tím, co napsal ten autor. Tím se to podle mého názoru jako oživí, různě se zpochybní třeba nějaké jeho tvrzení a dostane to nový rozměr.
Pardon, že vy někdy konfrontujete toho autora s něčím, co on v té knize má napsáno, anebo doplňujete, to znamená, že trošičku upravujete jeho dílo.
No hodně ho upravuju, hodně podstatně. Ono teda, i kdybych se snažil následovat vlastně linii té knihy, vždycky, tak vždycky to změním, vždycky to bude nakonec moje dílo, jenom inspirované. Ale někdy někteří dramatici, řekněme, se snaží co nejvěrněji, jak to jde, prostě při použití těch jiných prostředků, co nejvěrněji tu knihu prostě převést na to jeviště. Já se nesnažím o tu věrnost, o tu doslovnost, ale snažím se vlastně o to, aby tam byla nějaká atmosféra té knihy a něco, co mně připadá jako základní téma nebo základní motiv, ale zbytek právě rád různě posouvám, dívám se na to úplně z jiných rovin, než si myslím, že se na to dívá ten autor.
Co na to ti autoři?
A to je právě pro mě velice milé překvapení, že zatím všichni, kteří to viděli, tak to přijali, třeba i s určitými výhradami, ale prostě vždycky je to nějakým způsobem bavilo a právě tím zase vznikla interakce a zase něco zajímavého se vynořilo.
Chtěl jsem se zeptat, nepodléháme ideologiím, jedna z věd nebo jedno z vašich témat. Řekl byste, dokázal byste mi k tomu říct něco víc? Nevím, jakým ideologiím máte v tomhletom případě na mysli.
No tak myslím si, že to asi bychom museli mluvit jako celkově o prostředí, vlastně řekněme v české kultuře.
Je to téma nebo tak, kulturní téma?
No, já myslím, že asi jsme si to tam vytýčili, protože v dnešní době, kdy se různě polarizují společenský názory a já nevím, přístup k filozofii života a tak dál, i třeba politický názory, tak je důležitý jako pro nás, aby jsme si zachovali takovou jako svobodu toho hledání, tak je důležitý se oprostit od nějakých schémat myšlenkových.
To znamená nebýt v nějaké bublině.
Ano, nebýt,
nebýt takové to blokové vidění světa, ale jo, propojovat jo, různé názory a myšlenky.
No, přesně tak, aby jsme nebyli abstraktní třeba úplně, tak třeba v té nejnovější hře Můj bratr Mesiáš, zatím nejnovější, tak tam vlastně je nějaké ekologické téma. Martin Vopinka tam něco jako dal ekologického, takového kontroverzního, souvisí to, řekněme, nějak s nějakým globálním oteplováním v té jeho verzi, je to spíš globální ochlazování. No a vlastně tam, když se o tom mluví, tak se snažíme, aby jsme právě, já nevím, nebrali jako samozřejmé takové ty věci, jako že třeba musíme bojovat nutně proti oxidu uhličitému, ale je to vlastně otázka, že jo, jak se zachovat k tomu životnímu prostředí.
Nezajímá nás konstatování známých pravd. To asi je vlastně věc, kterou můžeme pokračovat a která na to vlastně trochu navazujete. Vy tedy některá témata a některé ty takzvané pravdy neberete jako pravdy.
No, myslím,
podrobujete
si, že
kritickému myšlení.
Určitě. Já myslím, že naším úkolem je vlastně otevírat otázky a právě tím pádem nechceme zabředávat do nějakých schémat. A to takhle základní pravda vždycky říkám, jako válka je zlá a láska je dobrá. Jo? Hodně divadelních her nebo prostě románů a podobně filmů vlastně vyzní jako toto sdělení.
No,
a to samozřejmě je něco, co nás tak nezajímá. My víme, že válka je zlá, ale spíš nás třeba zajímá, proč vznikla, nebo jak se to zlo konkrétně projevuje, ale ne prostě takovéhle základní konstatování.
Jaká je reakce publika ve vašem divadle? Jak jsem četl, dochází nejenom k interakci s autory těch knih, na základě kterých píšete hry, ale dochází i k interakci s divákem. Jaká je reakce diváka na některá z těch témat? Protože vy nehladíte úplně po srsti. Jedna z věd, která specifikuje vaše divadlo, je: nejsme divadlo útěchy.
Ano, o divadle útěchy, když tak to můžeme rozebrat nějak víc, ale v principu jenom řeknu tak jako technicky, že jak jsme malý divadlo, my jsme prostě pro 50 diváků, víc se tam nevejde, často je tam i míň, často je i třeba uspořádání hlediště takové, že se tam vejde jenom 30 nebo 35 lidí. No a je to tam malý, prostě 200 metrů čtverečních dohromady, teda se všema prostorama, včetně toalet. A je tam kavárnička, v sále se dá taky posedět po divadle, takže většinou to probíhá tak, že třeba polovina lidí tam zůstane i po divadle a část zapřede rozhovor s námi, část mluví jenom spolu mezi sebou, ale poměrně dost se třeba diskutuje, že jo, kromě toho, že si probírají svoje témata, tak se docela dost diskutuje i třeba o té hře. Nebo
máte bližší vztah prostě s tím divákem než tradiční velká divadla?
No, jsme přístupní vlastně, že jo, my tam zůstaneme po tom představení, aspoň část z nás tam vždycky zůstane. Je tam prostě příjemný bar, takže se tam může do noci diskutovat a často to tak opravdu probíhá, že tam skupinka lidí zůstane a všechno se to probírá a opravdu se otevřou velice překvapivý pohledy na ty věci. Nás třeba osobně nebo mě osobně zajímá to, že hrajeme tu hru po desátý už a někdo nám vlastně řekne, o čem určitá situace byla. My to vlastně vůbec nevíme a on to řekne. On nám to jako vysvětlí. Nějaký divák prostě.
Aha. A to nejsme divadlo útěchy. Co to znamená?
No k té útěše, to je takový můj koncept, nebo uvědomil jsem si, že asi bych měl začít od jednoduchého příkladu. Prostě běžný bulvární lidový divadlo působí vlastně na lidi tak, nebo očekává se od něj to, že když tam půjdete, tak za prvé se tam pobavíte a za druhý tam uvidíte na jevišti postavy, který jakousi svojí prekérností života i s jako určitou neúspěšností prostě řešení životních situací, jo, že třeba tak připomínají vlastně váš vlastní život. Jo? Mm-hmm. Ty postavy se dopouštějí, já nevím, drobných lží, nevěr, takových jako rozplyzlostí života, prostě chyb. No a vy je sledujete a hezky se s nima můžete ztotožnit, protože si to převedete na ty svoje vlastní nedostatky. No a ta útěcha vlastně spočívá ve dvou věcech. Za prvé v tom, že vidíte, že v tom nejste sám, že i ostatní lidé mají takové nedostatky a že prostě vlastně na tom nejste tak špatně, takže se utěšíte tímhletím. A navíc většinou ty hry dopadají tak jako relativně dobře, smířlivě, nakonec si to ty lidi vysvětlí, usmíří, ono to dopadne dobře a to je další útěcha pro vás, že si říkáte, no ty moje současné problémy a prekérní situace, do kterých jsem se vlastní vinou dostal, tak ono to dopadne nakonec asi dobře. Jo. No a tohleto schéma té útěchy se podle mě ale neprojevuje jenom v těch bulvárních a lidových divadlech, ale vlastně se to velice často převádí i do těch jako artovějších forem, které jsou určeny třeba pro menší skupiny nebo pro zkušenější diváky, ale zase se to tam nějakým takovýmhle způsobem promítá, že odcházejí vlastně s tou útěchou.
Odcházejí s útěchou a často odcházejí po zhlédnutí hry, která končí happy endem.
Ano, happy endem, anebo i kdyby skončila špatně, tak je tam nějakým způsobem zapracovaný, že jim se to nestane. Mm-hmm. No, ale my se o tohle nesnažíme. Já neříkám, že určitý pohlazení po duši taky neposkytujeme, nevyhýbáme se tomu, ale není to prostě rozhodně v centru našeho zájmu takhle lidi utěšovat. Není ani v centru zájmu je strašit nebo něco, nebo je nějak jako vykolejovat, ale prostě není to vůbec naším cílem.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte pořad Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde je dnes hostem spisovatel, překladatel, režisér, dramatik a herec a umělecký šéf divadla Kámen Petr Odo Macháček. Zmínili jsme, že vaše divadlo není divadlo útěchy, že to nejdůležitější je nevyslovitelné. Zaujala mě ještě jedna věc, nebo zaujalo mě těch věcí více, ještě se k tím budeme dostávat. Stavíme se kriticky k přebujelému socialismu v umění. Závislost na dotacích, nárokování si veřejné podpory. To znamená, vy nejste přisáti na ministerstvo kultury a nežádáte o granty a žijete jenom sami ze své tvorby a z podpory, kterou vám vyjadřují ti, co chodí na vaše hry.
No, to je otázka na tělo. ta druhá. My taky žijeme částečně z veřejné podpory. Prostě žádáme o granty, dostáváme je.
Nebo myslíte takhle, pojďme to vrátit spíš na začátek té věty. Stavíte se kriticky k přebujelému socialismu v umění, to mě zaujalo ano. Hlavně. Jo?
Takže já jenom dokončím, že vlastně je dostáváme, protože dneska vlastně profesionální divadlo, které máte dvě možnosti, když máte profesionální divadlo dneska, buď musíte mít známé tváře z televize a potom ale musíte hrát relativně lidové věci, a nebo ty známé tváře z televize nemáte a potom opravdu musíte v podstatě pobírat nějaký ty veřejné peníze, protože kdybyste je nepobírali, tak budete konkurenčně, prostě budete mít tak obrovskou konkurenční nevýhodu vůči ostatním divadlům, že to prostě nezvládnete. Dneska vlastně nejsou moc mecenáši, no a takže vlastně jediná možnost je jako být součástí toho systému. Ale nejsme s tím úplně spokojeni, myslíme si, že je to jako přebujelé, že opravdu pokud se stane, že téměř každé takzvaně nezávislé divadlo má prostě víc než 50% a většinou to bývá 70, třeba procent 80 vlastně z veřejných peněz a jenom zbytek ze vstupného a z nějakých jako příznivců, tak nám to přijde nezdravé, přijde nám, že to nepodporuje prostě diverzitu, že to nepodporuje různost názorů, že vlastně ono to funguje samozřejmě tak, že ti tvůrci jsou ve skutečnosti jako svobodní, nebo prostě oni nemají žádné jako mantinely dané, že jo, neexistuje nám tady žádná cenzura. No ale samozřejmě, když jste dlouhodobě součástí takovéhoto systému, tak vám to asi přejde do nějakého nevědomí, a vlastně je těžké se potom stavět právě proti těm zaběhlým proudům, dělat třeba něco kontroverzního, protože vždycky tam někde vzadu může být nějaká obava, jestli to už nebude moc a jestli vám třeba se nesníží ten přísun peněz.
Takže ta svoboda a odpovědnost, což je jedno z témat vašeho divadla, se promítá nejenom v té tvorbě, ale i v tom uvažování o přístupu k divadlu jako takovému.
No, určitě to tak je. My se snažíme právě nežít z těch dotací úplně. Jak jsem říkal, ta procenta velká, tak u nás je to méně, u nás je to třeba, nevím, 30%. Protože vlastně provozujeme vlastní prostor, který pronajímáme a tím pádem si můžeme také jako ekonomicky pomoci. A taky nejsme drazí, jsme opravdu takové to jako velice skromné až jako chudé divadlo. Nemáme prostě ty náklady tak velké. Ale přesto tam něco takového je. No a řešíme to, prostě nejsme v tom prostředí úplně jako spokojeni.
Jak těžký biznis, když použiju tuhletu terminologii, je vedení divadla nebo provozování experimentálního divadla?
Já bych jenom chtěl trošku poznamenat, že už nejsme až tak experimentálního. Určitě existuje v Praze spousta a v Čechách spousta mnohem experimentálnějších divadel, než jsme my. Takže bych se takhle neoznačoval. Ale řekněme malého divadla, malého nezávislého divadla. No tak těžké to je, že je to vlastně taková věc, kdy jste pořád na hranici nějaké udržitelnosti. My teda máme ku podivu výhodu, že máme ten vlastní prostor, který můžeme skutečně pronajímat vlastně jiným skupinám, které jsou na tom třeba podobně prekérně jako my, ale vletějí nám nějaké příspěvky za to, takže my vlastně žijeme hodně z toho provozu, tím pádem třeba má náplň práce je režírování, psaní her, hraní z určité části, ale z další části taky třeba, já nevím, údržba kapajících kohoutků a prostě úklid a já nevím, elektrikářské činnosti.
Však kreativec, údržbář, manažer,
všechno
HRista.
Všechno to dohromady a ti klíčoví lidé tam na tom jsou podobně.
Samozřejmě, klíčoví lidé, to je soubor?
To je, ano, to je pár vlastně takových těch stálejších tvůrců. Takže jako odpověď je, že je to jako na hranici udržitelnosti. Samozřejmě mnozí lidé to nemají vůbec jako nějaký hlavní zdroj příjmu, mají to jenom jako nějaký vedlejšák. Já třeba to mám jako hlavní zdroj, ale jak říkám, je to díky tomu, že provozujeme to studio vlastně, což by se dalo i přirovnat k tomu, že provozujete hospodu.
Kolik máte teďkon her v programu?
Na repertoáru máme podle mě tak 4 hry teď. Jsou to ty nejnovější. A my to tak jako vždycky jednou, dvakrát za rok máme nějakou premiéru.
Vracíte se potom k těm starším, které už nehrajete, tak po nějakém čase oprášíte a začnete zase hrát?
Jak kdy? Některé hry hrajeme třeba 5 let. Třeba máme, nedávno byla úspěšná Dešťová hůl, inspirovaná Jiřím Hájíčkem. Docela úspěšná je tady i taková odbočka, kterou jsme udělali u těch českých autorů, což je taková Orwelliáda. Udělali jsme si hru, která se jmenuje 2024 Julie a Winston.
Na tu hru jsem se chtěl zeptat, protože ta nevychází z těch současných spisovatelů, už podle názvu, že?
Ano, ale přestože se jmenuje 2024, tak už ji hrajeme několik let. Mm-hmm. Jsme jako předešli tu dobu, když to vezmu. Ta je taky vlastně docela hodně opakovaná. No a pak jsou hry, které vlastně mají jako menší trvání, protože buď se třeba tolik nepovedly, nebo prostě nemají takový ohlas, anebo jsou třeba těžké na údržbu, když tam hraje hodně herců.
Zkusil byste mi popsat, nebo dá se nějak přiblížit Orwelliáda 2024 někomu, kdo nás teď poslouchá v rádiu?
No určitě, no. Je to tak, jak že o divadle je těžký mluvit, je lepší ho vidět, ale zkrátka je to taková myšlenka, že ti hlavní hrdinové, kteří byli v tom Orwellově románu 1984 relativně mladí, tomu Winstonovi bylo 39 a Julie byla ještě o 10 let nebo 13 let mladší. Tak a ono to vlastně ten román končí tak, že když si to vysvětlíte, že nezahynuli, ale že prostě nějak přežili, tak ale měli vymité mozky, když se to řekne stručně. No a my jsme si představili, že za 40 let života se jim ty mozky trošku jako zregenerovaly, že už jsou sice staří, ale potkají se znovu a nějak znovu mezi nimi proběhne nějaká prostě love story a už je jiná doba, než byla před těmi 40 lety. A ta doba taky není jednoduchá, ale je prostě jiná, je nějak posunutá. No tak s tím si tam tak jako hrajeme.
Když to řeknu úplně laicky, volné pokračování Orwellova románu 1984.
Je velice volné, no, je tam zhruba polovina se třeba odehrává právě v tom roce 84 a zhruba polovina jako v té současnosti, kdy jsou staří.
Jak jste říkal, o divadle se těžko povídá, je lepší ho zažít, takže na stránkách www.divadlokámen.cz je kompletní repertoár a program toho, co hrajete. Přečtu jenom pár názvů. Krajina zaječí, Můj bratr Mesiáš, ještě Karkulka 2024 mě docela zaujala, taky podle názvu. Vy se usmíváte.
No, Karkulka je taková naše prokletí. To se s námi táhne už asi.
Prokletí? Je to, no. Je to taková ta hitovka, kterou nechce zpěvák zpívat?
Ano, je to přesně tak. My hrajeme opravdu už asi 20 let. Je to taková legrácká, trošku taková lehká hra, která ale jako ona vlastně taky má nějaký téma, že jo, když si vemete toho vlka, tak ono to něco zajímavého jako přináší, ale opravdu to hrajeme asi 20 let, je to třeba na 50 minut, maximálně na hodinu. A vlastně atrakce je, že tenkrát to hráli, že jo, mladí herci, když jsme to za mladá jako udělali, nebo hlavně herečky, a teď tím je prostě, jsou ve zralém věku a pořád si někdy jako střihneme tu Karkulku.
Posloucháte pořad Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde je dnes hostem spisovatel, překladatel, režisér, dramatik, herec a umělecký šéf divadla Kámen Petr Odo Macháček. Nejsoučasnější literatura je to, co vy se snažíte převádět na divadelní prkna v té nejsoučasnější nebo současné české literatuře. Jaká je, jaká jsou témata, jaká témata vás v té literatuře zajímají?
No, to nemůžu asi nějak jednotně říct. Mě opravdu, já spíš ty knihy vybírám podle toho, jestli mě osloví. Tam je pro mě důležité, možná jsem to už zmínil, když čtu, když se probírám tou knihou a čtu ji, tak jestli se mi zjeví, jak bych to udělal na tom jevišti. Potom se té knize věnuju víc a rozhodnu se případně, že ji zkusíme nějak využít. Někdy se mi stane, že mám vizi, která vznikne na základě třeba začátku té knihy nebo nějakého krátkého úseku a natolik mě to zláká, že do toho jdu. Samozřejmě není ta hra ještě napsaná, takže se mi i stane, že potom se třeba ta hra těžko píše, protože mně se líbí nějaké situace, jenomže ono to vytvoří prostě 5 minut z té hry. Mm-hmm. A potom vlastně třeba je velice jako těžký a takový jako bolestivý proces nějak najít zbytek vlastně té hry. Ale často to dopadne dobře.
Jste na to sám, nebo po těch 25 letech se na vzniku té hry podílí víc lidí, jako i členové vašeho divadla, že by vám pomohli nebo vás inspirovali? Nemyslím tím, jako že byste na to nestačil, ale jestli třeba to téma diskutujete s kolegy a jestli se jimi necháte inspirovat, jestli si do toho necháte mluvit.
My to máme tak. Možná to vychází z určité tradice. My jsme byli původně velice silně režisérsky pojaté divadlo, kde ty role režiséra a herce, nebo dramatika režiséra a herce byly silně oddělené. Teď už to tolik oddělené není, ale pořád to naše schéma je takové, že já tu hru napíšu, takže vlastně v té chvíli mi do toho nikdo nemluví. Většinou ti herci ani nejsou jako vybráni, ani nečetli tu knihu ještě třeba. Takže to si dělám sám. To si prostě odpracuju a vytrpím sám to napsání té knihy. Ale potom, když se už ta hra realizuje, tak v tu chvíli přichází jako hodně ke slovu oni. Mm-hmm. Oni vlastně mají samozřejmě úkolem herce obecně naplnit, že jo, oživit, dát život tomu, co je v těch slovech a v těch scénických představách. Takže to oni jako dokonale dělají, ale oni dokonce už, protože právě spolupracujeme, že my máme poměrně malou skupinu, ale s těmi herci pracujeme léta, s některými i desítky let, tak už si hodně jako rozumíme, to znamená v tu chvíli oni to doplňují právě o ty svoje představy a to, co se jim prostě zjeví, a tam to je prostě ta krásná část té práce, kdy nemusíte sedět za stolem, ale koukáte, jak jiskřivě. Někdy, že jo. Někdy, když nejsou zrovna unavení a otrávení, tak někdy prostě jiskřivě prostě tam probíhá takové to objevování těch možností.
Já si myslím, že největší inspirací nebo nejlepší pro toho, koho by zajímala vaše tvorba, je navštívit váš web. Já jsem si teď otevřel seznam her, které hrajete. Už jsem na to samozřejmě koukal. Můj bratr Mesiáš je ta hra, kterou vy jste zmínil, a já přečtu anotaci k té hře, protože ono to je docela lákavé. Co všechno může bratr Mesiáše? Co může milenka Mesiáše, jeho partnerka, jeho pankerka? Co může Mesiáš? Co když někomu skočí za krk štěstí? Kde se dobře žije v roce 2166? Zní to zajímavě, musím říct. Nebo motýlí U, pomlčka křik. Konspirační, inspirační a expirační U thriller ze současné Prahy a luxusního alpského U hotelu o svízelném U dělu člověka tahajícího zanitky tohoto světa. Zběsilá U groteska o tom, jak se tak nějak manažuje tento svět. O čem jsou motýlí křídla? Motýlí úkřik, pardon.
Tak když si vezmeme ten motýlí úkřik, to už teda bohužel nehrajeme, to je právě jedna z těch her, které byly náročné na údržbu, tam hrálo 6 herců a dneska vlastně, když máte 6 herců, tak se to hrozně těžko koordinuje.
Produkčně to náročné.
Zvlášť, když ti lidé právě nemůžou být závislí, že oni nejsou v nějakém angažmá u nás, takže vůbec dát dohromady termínově ty věci je těžké. A vlastně i ta hra byla taková kontroverzní svou formou. Ona byla inspirovaná knihou, románem Jana Tománka Motýlí křik, tak jsme to jenom drobně upravili na motýlí úkřik.
A co znamená to úkřik? Protože no, pak je to tam u dalších slov.
Určitě, no. My jsme to ú tam dali jako takovou značku té hry. A mělo to vlastně naznačit, že je to groteska. Ten motýlí křik je vlastně thriller, zcela vážně psaný, sice s určitým jako nadhledem, tak jak se thrillery píšou, ale v zásadě je to jako vážné čtení. A my jsme z toho udělali, ono to je vlastně na tak vážné téma, že jsme se neodvážili, já jsem to prostě neodvážil pojmout vážně, takže jsem to jako otočil na ruby a udělal jsem z toho grotesku. A to téma je vlastně opravdu taková ta snaha některých lidí opravdu ovládat jako tu společnost, nebo dokonce nejenom snaha, že ona je to i často realita. Takže tam vlastně mluvíme o tom, že tam je o tom těžkém udělu lidí tahajících za nitky světa, tak jsme se snažili se zamyslet nad tím, že my obyčejní lidé většinou žijeme v tom, že se nám nelíbí, když někdo tahá za ty nitky, nebo prostě jsme z toho trošku podrážděni, když nám někdo říká, jak máme žít ve všech možných oblastech, v politické, prostě v té ekologické, ale v životním stylu, prostě v kultuře, ve všem. Tak vlastně se nám to nelíbí, ale na druhou stranu nejspíš existují lidé, kteří jako cítí zodpovědnost za to lidstvo a musí je jako nějakým způsobem naplnit. Chtějí naše dobro a musí nám ho nějak vnutit. Takže vlastně jedna strana, že jo, tam jsou dvě strany v té hře samozřejmě, jedna je ta obyčejná, nějací novináři nebo nějaký novinář, který se snaží jako odhalit určité skutečnosti, ale pak je tam taky ten globální magnát, takový jako modelový. Mimochodem, protože nejsme schopni být žádný z těch herců, není taková osobnost, že by mohl být tím globálním magnátem, tak to hrajou rovnou dva lidi, muž a žena, aby se jako nějak doplnili, aby to nějak zvládli. No a zamýšlíme se nad tou jeho odpovědností a nad tím, jak on vlastně chce to dobro toho světa.
A děláte si z ní legraci?
No, vlastně úplně ne, že jo. Ona je to sice groteska, ale my se děláme teda legraci jak z toho novináře, klopítajícího prostě tím běžným světem, tak i z něj. ale nechceme to pojímat jenom jako legraci, chceme opravdu zkoumat, jak třeba ti mocní lidé, a nemusí to být rovnou Rockefelleri, ale prostě třeba nějakí lokální vládci, jak vlastně nahlíží právě na tu svoji zodpovědnost a na třeba svoje práva, co vlastně můžou všechno dělat jako s tou společností. Samozřejmě v té hře je to jenom jaksi naznačené, ale prostě ty otázky tam jsou a tady se povedlo, tady jsem jako velice spokojen s tím, že se povedlo, že vlastně ti dva herci, kteří hrají jako toho magnáta a vlastně další herečka, která hraje nějakého jejich asistenta nebo pomocníka, takže se vlastně jim podařilo vlastně vžít do těch rolí a když jim potom třeba diváci říkali, tam padlo třeba, že někdo jim říkal, víš, že hraješ jako velice negativní postavu, tak on řekl, ale ne, já hraju pozitivně, já přece se starám o dobro toho světa. Takže že se jim podařilo, jako částečně samozřejmě, nejde to úplně, je to jenom divadlo, ale podařilo se jim vlastně vžít do té zodpovědnosti těchto lidí, tak my právě, jak jsem, to souvisí s tou vaší předchozí otázkou na ty ideologie, tak my, nebo jo, nechceme prostě podléhat nějakým myšlenkovým schématům a nechceme rovnou podsouvat všem těmto lidem, že jsou nějak zlí.
Mm-hmm. Cítím z toho, že ve vaší tvorbě se asi dost projevuje to, jak vy vnímáte společnost a svět jako takový. Kdo jsou ti, kdo nám chtějí kázat dobro, nebo kdo nám chtějí říkat, co si máme myslet?
No tak to opravdu děje se to? Nevím, to jsou otázky, určitě se to děje. Já jsem přesvědčen, že třeba velká část mediální scény je prostě pod kontrolou lidí, kteří nám něco jako vnucují.
A myslíte si, že pod kontrolou, nebo že to dělají ty lidi z vlastního přesvědčení?
No, to už je hodně na tenkém ledě v tom smyslu, že já nejsem na tyhle věci odborník, že já jsem prostě divadelník
a
nějaký dramatik, takže to už jsem tady v tom smyslu jaksi obyčejný člověk, který nemá nějaký hlubší vhled do toho, ale samozřejmě, že cítím a asi je to i společný názor většiny lidí z toho našeho divadla, když se mnou takhle na tom spolupracují, tak vlastně určitě cítíme, že nějak není úplně třeba ta mediální scéna prostě svobodná a že názory, které se nějak odlišují od toho hlavního proudu, se k nám vlastně třeba ani nedostávají, nebo prostě se těžko se probíjejí prostě tou záplavou těch informací. No. Mm-hmm.
Já nechci teď být moc konkrétní, ale teď máte na mysli věci týkající se, nevím, politického života, geopolitického života, zdraví, prostě vůbec způsobu, jakým žijeme, vzdělávání.
No ve všech těch oblastech. Já jsem předtím zmínil třeba tu environmentalistiku nebo tak to je takové ne úplně kontroverzní téma, ale vlastně taky, když dneska řeknete, že si třeba myslíte, že právě ten oxid uhličitý není ten největší nepřítel, což kdybyste to řekl před 20-30 lety, tak by na to nevznikla asi žádná nějaká divoká reakce. Tak dneska vám řeknou, že jste úplně nepřítel lidstva. Že? A přitom si myslím, že to názor, který klidně někdo může mít, někdo dokonce i na základě nějakých faktů, ale vlastně jakási mediální prostě to prostředí mediální nás tolik utvrzuje pořád v tom, že to tak je, že mnozí lidé si ani prostě tu otázku už nekladou a prostě berou to jako fakt.
Vy jste asi dost trpěl za covidu, co?
Určitě. No, takhle, netrpěl, že jo. My jsme k tomu přistoupili konstruktivně jako k příležitosti a vlastně jsme...
A teď nemyslím úplně kvůli, nemyslel jsem to kvůli tomu, že byla zavřená divadla a že se zastavil ten život zhruba na 2 roky, ale že jsme jako společnost jenom přijímali z médií a od našich vládních představitelů rozkazy a příkazy a jakékoliv zapochybování bylo okamžitě označeno za nepřátelské podrývání systému.
Ano, ale právě pro mě to nebylo utrpení, pro mě to byla vlastně zajímavá výzva.
Jo.
Jako asi pro mnohé lidi. Takže já jsem ty roky využil. Zaprvé to bylo takové jako úplně neuvěřitelné uklidnění, kdy člověk měl čas na věci, na které běžně čas nemá. Tak to byl krásný přínos. A za druhé právě to byla i doba takového jako kvasu. Řekl bych společenského, kdy se různě konfrontovaly názory. Já jsem se toho nebál, tohodle, že mě někdo bude označovat za nevěřícího. A vlastně díky tomu jsme získali spoustu jako zajímavých informací a seznámili jsme se spoustou zajímavých lidí. Takže do dneška vlastně jsem za to i vděčný.
Povídám si s uměleckým šéfem divadla Kámen. Pojďme se ještě na chvilinku v závěru, protože už nemáme moc času vrátit k vašemu divadlu. Kromě divadla také zkoumáme výtvarné umění ve veřejném prostoru, architekturu a podobně pořádáme tematické vycházky a přednášky. Zajímavá aktivita divadla.
No tak my sídlíme na té Invalidovně, nebo na kraji sídliště Invalidovna, které je vlastně samo o sobě zajímavé. Stavebně, způsobem vzniku i způsobem života, jako strukturou toho sídliště. A taky mimo jiné tam bylo původně, když se postavilo, kdysi v 60. letech, tak tam bylo dost děl ve veřejném prostoru uměleckých. Částečně to byly třeba dětské herní prvky, ale takové ty betonové, krásné, v bruselském stylu, takže přinášely inspiraci i dospělým. A od té doby, když my jsme tam přišli před nějakými 15 lety, tak už většina z nich zanikla, ale pořád tam něco bylo. A tohleto a plus další naše inklinace vlastně vůbec, my máme rádi obecně samozřejmě umění a myslíme si, že takový ten estetický pohled na svět skrze estetiku je důležitý, nebo skoro možná zásadnější než skrze nějakou racionalitu, tak pro nás jsou tyhle věci důležité a na té Invalidovně nám to dalo takový impuls zaprvé se pokusit zachránit ty zbylé věci, které tam jsou, a to se nám mimochodem podařilo. Jo. Jedna cenná plastika, právě jeden herní prvek, taková jakoby klouzačka, ale zároveň krásný tvar z těch 60. se podařilo zachránit před novou stavbou. Vlastně ve spolupráci mimochodem s developerem, takže to je prostě zase krásný, že ne všichni například, jo, to zase nějaký myšlenkový schéma, jo, třeba instituce se toto nezajímá, ale developer si nechá vysvětlit, že je to cenná věc a vlastně to zrenovuje. Takže vlastně, že člověk nemůže opravdu nějak škatulkovat, že developeři jsou zlí a kulturní nějací aktéři dobrý.
Dělat jenom špatný věci.
No, přesně. Takže tohle se nám podařilo, no a rozšířilo se to postupně třeba do takového projektu, že kolegyně dělá mapy uměleckých děl jednotlivých částí Prahy 8. Původně jsme to dělali tak jako punkově, teď je to už dokonce ve spolupráci s městskou částí.
Kde se to dá najít?
Dá se to najít na městské části Praha 8, někde v kultuře, anebo u nás samozřejmě, když si nějakým způsobem jako napíšete dotaz. Existují tři mapy, už máme Invalidovnu, Ďáblice, Bohnice, děláme vycházky po těch dílech, přitom se samozřejmě zmiňuje i ta architektura toho sídliště a různé zajímavosti. No a zkrátka vychází to z toho, že si myslíme, že člověk má žít víc nebo maximálně v maximální míře esteticky, nebo prostě vnímat prostě tu estetiku toho svého prostředí, a samozřejmě tomu potom pomáhá jako líp se v životě orientovat a taky mimochodem líp chápat třeba nějaký neúplně obvyklý divadlo, takže nám to pomáhá jako ze všech stran.
Poslouchali jste pořad Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde byl dnes hostem spisovatel, překladatel, režisér, dramatik, herec a umělecký šéf divadla Kámen Petr Odo Macháček. Na co byste pozval naše posluchače v nejbližší době do divadla Kámen v Praze 8 Karlín? Připomenu webové stránky kde se dozvíte všechno podstatné, divadlokámen.cz, a tam už diváci najdou komplet program. Co podle vás je tím vaším největším tahákem pro následující měsíce?
No tak asi dvě věci bych zmínil. První je, že teď dokončujeme jakýsi cyklus, kdy jsme hráli velice často právě tu nejnovější hru Můj bratr Mesiáš. Ta se hraje teď naposled 26. Je to 26. dubna. A když je to na závěr takového, my budeme hrát na podzim ještě, ale teď už do prázdnin ne. A na závěr jsme si právě naplánovali, že hostem toho večera bude ten spisovatel, který nás inspiroval, Martin Vopěnka. My máme dokonce takovou techniku, jak ho zapracovat, jak ho začlenit přímo do toho představení. Není to jenom, že nějaká beseda, ale opravdu bude i součástí toho představení. Takže to bych rozhodně doporučil jako takovou zajímavost 26. dubna.
Já bych doporučil ještě těm, kdo mají zájem, aby moc neotáleli, protože vy těch představení za měsíc nemáte moc. Nedá se moc spoléhat na to, že hraje se často a vždycky tam nějaký místo zbyde, ale hrajete poměrně málo a divadlo jste malé.
Ano, je to přesně tak. Ono, tady v tom smyslu jsme jako klasický malý nezávislý divadlo, kde se vlastně nedokáže produkčně to udělat častěji než třeba třikrát za měsíc. Mm-hmm.
Takže těch her je velmi omezené množství, velmi málo času a velmi málo míst, takže běžte na www.divadlokámen.cz a najděte si tu svoji hru v tom svém termínu. Já ještě jednou moc děkuji uměleckému šéfovi divadla Kámen Petru Odo Macháčkovi za to, že byl dnes hostem pořadu Prostor pro dva.
Tak já moc děkuji, že jsem mohl být hostem a děkuji posluchačům za poslech.
K tomu se přidávám i já. Přeju příjemný zbytek dne, ideálně ve společnosti Rádia Prostor. Pěkný den.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na Rádiu Prostor.